nutné vyučovat spisovně a psané češtině nikoli v nácvikem pravopisu a probírání mluvnických kategorií, nýbrž hlavně tím, že škola učí účinně a kultivovaně se dorozumívat, nikoli o jazyce českém ani o komunikaci. To říká náš dnešní host, pan doktor Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty v Praze. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
Velmi často si zejména starší lidé v České republice stěžují na to, že ta dnešní generace vlastně ten český jazyk vůbec neumí. Oni píšou hrubky, neznají vazbu mezi předmětem a přísudkem, to znamená napíšou tvrdé i tam, kde má být měkké a další chyby. Je to skutečně ta podstatná věc, která vás trápí na tom, jakým dnešní mladá generace pojímá český jazyk?
No, jestli to trápí mě nebo ne, to je jedno, že jo, já jsem jedinec. Jestli jsem ta stará generace, tak chápu, že to lidskoho rozčiluje. Mimo jiné, protože se na to dřív kladl hlavně velký důraz a vlastně podle toho se děti ve škole hodnotili, podle těch pravopisných věcí a nějakého gramatického učiva, které měli umět naspamět. A opravdu to tak bylo. A to chápu, že lidé starší prostě špatně snášejí, že jiná doba. Ale o tom bych teda vůbec nemluvil, protože s tím se my staří musíme smířit. A máme si
to
říct...
To je důležitá zpráva teda.
No ale tak to pořád je a vždycky to tak bylo. A vždycky ti staří kušnili s prominutím. Nelíbilo se jim. Tak to budeme přemýšlet, kam až ale ta naše tolerance má jít. A já si myslím, že tím hlediskem, o kterém máme uvažovat věcně, je, jestli se dokážeme dobře dorozumívat. Jestli tím způsobem, jakým spolu mluvíme, ať jsme staří nebo mladí, nebo napříč těmi generacemi, jestli jsme schopní si říct to, co potřebujeme, ten obsah, ale taky, jestli umíme působit tak, aby to ten druhý přijal a pochopil. A tam je, myslím, zakopaný pes, protože takže samozřejmě...
To v tom dochází k nějakým problémům teda podle
vás. No tak když se ten člověk, který se domnívá, že pravopis umí, ono to vždycky tak není. Lidé píší všaké stesky proti chybám mladých a sami tam nadělají dost chyb. A nebo nemají dost souvislá souvětí, nebo nemají moc dlouhá.
Stylistické problémy, že jo?
Prostě to umívám i já. tak tam pak vzniká jakoby tření a jiskry a jedním se nelíbí... To druhé, zase těm mladým se nelíbí, jak staří mluví dlouze a složitě a pomalu už neumějí číst třeba starší literaturu, nepak i Ráska, ale Čapek je jim starý a už se nepřečtou leco ze 70. let 20. století, protože ten jazyk je tak nějak vážnější. Nebo
a to je tak dost děsivé, pokud si myslí mladá generace, že i texty ze 70. let jsou nějakou prehistorií, no tak to v podstatě musí nabourávat jejich znalost současných dějin.
Ta 70. leta budou už vadit tím obsahem, tak jako reálie 19. století už dneska lidé špatně chápou. Ten jazyk ještě není zdaleka tak odlišný. Ale prostě ona se nám to špatně čte, když taky nechápeme ty souvislosti tehdejšího života. No ale to je teda opravdu, to je věc toho, jak jsme ve škole vzděláváni k tomu, abychom uměli číst současnost i minulost. A to tam máme, myslím, hodně nedostatků, i když se učitelé někteří hodně snaží. A tak zpátky k tomu pravopisnému a podobně. Ono, je to těžké se to naučit. A bylo to dřív lehčí proto, že v toho učiva ve škole bylo opravdu míň. Ono se opravdu míň vědělo. Před nějakými 50 lety se vědělo mnohokrát méně. A i toho, co se žádalo, abychom se naučili, bylo méně. A abyste se naučil pravopis, tak k tomu potřebujete nikoliv jen ta spartakiánní cvičení s tím zaškrtáváním
a vyplňováním
šakaly za vily. Tak si z toho už dlouho děláme legraci, ale přitom se to pořád drží. Jako bychom neznali nějaké lepší metody, jak se to naučit. A nebo jestli ty jiné nefungují. Například, co by mělo dobře fungovat, je hojná četba.
Ano.
Prostě pravo, a to říkal už Willem Mathesius o pravopisu anglickém, jak se mu naučit. Říkal v tom 47. roce přivyknutí. No a to je pro cizince nepochybně pravda.
A co jenom četba, ale já mám takový dojem, že bohužel české školy neučí. Domníváme se možná spolu, že tyto vyjadřování nejenom té mladé generace je často zmatečné, že v podstatě neumí ten jazyk používat, ale já mám dojem, že to je důsledkem toho, že školy neučí ty děti se vyjadřovat, neučí je psát. Já mám, jestli můžu se podělit o svoji osobní zkušenost. Já se v současnosti, vážení diváci, živím psaním a to docela dobře. A moje učitelka z gymnázia mi stabilně dávala trojky ze slohových cvičení, jenom protože jsem tam třeba udělal špatně čárku. A já tedy v podstatě jsem nedostal nikdy žádnou zpětnou vazbu o tom, že umím docela dobře psát, ale pořád mi ta škola vlastně říkala, ty to děláš špatně, protože tam děláš ty gramatické chyby. A to nehledně na to, že vlastně toho psaní, které my jsme dělali, jestli jsme napsali za celé studium na gymnáziu 4 slohové práce, jo, to mi přijde naprosto podhodnocený, naprosto poddimenzovaný.
No, to je pravda a to se víceméně opakuje. Dneska se to ještě utužuje těmi požadavky na maturitní písemky, které si tam stát vymyslel a tvrdě vymáhá jakési útvary, které jsou abstrakce, jež nefunguje, když se máte naučit tomu psaní. To, že vy to budete vědět, když máte napsat souvislý věcný text, tak o něm prostě přemýšlíte úplně jiným způsobem, než jak se to dneska učí ve škole v těch slozích. Jsou jedinci mezi učiteli, kteří to učí rozumně, ale je strašně málo lidí, kteří zažili, že by je učil učitel vybírat si téma. Aha. Aby moje hlava sama věděla, o čem já chci a potřebuju psát. A když píšeme na příkaz, tak to vám teda řeknu, to se nás 90% vykašle na to, aby to stálo i pravopisně za něco a aby ten jazyk byl trochu kultivovaný, protože to je na rozkaz.
Je to hrozná nuda, že jo?
Až budu chtít napsat něco, co mi leží na srdci, a budu chtít, aby to druzí přijali, tak se fakt začnu starat o to, aby to mělo i formu a uspořádaný obsah, a aby to zapůsobilo po všech stránkách obsahem, právě i tou ušlechtilostí toho sdělení, tou kultivovaností. A tohle to se strašně neučí. A ta škola tam hlídá a zkouší úplně jiné věci a vrcholí to třeba tou maturitou, která tohle to ani, ona to chce nějak centrálně hodnotit. To jsou věci, které jsou v diskurzu nás, kteří čteme s vámi, kteří píšete a tam se to vylepšuje. No je to na hlavu postavené.
Ne nadarmo se říká you get what you test, což vlastně ti Američané, ti anglosasové Angličané vědí velice dobře, protože ta historie toho testování tam je skutečně dlouhodobá, že to, jakým způsobem nastavíte tu závěrečnou zkoušku, do značné míry vlastně ovlivní to, co se předtím učí. Takže to je nepochybně jedna z problematických věcí v českém vzdělávání, že se staví dům od střechy. Teda.
To jo, ale dokud nebyl to ten státní vliv na ty maturity, tak přece jenom ti učitelé, zvlášť když byli rozumní, tak dělali ty písemky a hodnotili je v nějakém svém rozumném duchu profesionálním, jak tomu dobře rozuměli. To zkreslení zase nebylo tak bolestivé. Ale když si vezmete, jak se vyučuje právě třeba u menších dětí nebo na 9letce tomu pravopisu a mluvnici, tak opravdu je to, jak jste říkal v první větě, o jazyku, o komunikaci a ne učit je mluvit, ne učit je dorozumívat se, psát a dobře číst. A to se musí teda dělat to, že ty děti opravdu zapojíme do toho, že mají něco sdělovat spolu závažného a pečujeme o to, a o to se teda pečuje hodně málo, že vlastně spousta těch výroků nebo výkonů dítěte v češtině musí mít nějaké zveřejnění. Jestli už to jde před celou třídou, tak už by to mělo být připravené pro veřejnost, ano, třeba v té třídě. A když už to jde před celou školou, a máme dost příležitostí pro všechny děti, aby si zamluvili nebo napsali něco pro trochu veřejného, aby stálo za to psát spisovně. Protože pro domácí řeč a pro kamarádské povídání opravdu spisovnou a pravopisnou řeč nepotřebujeme.
No dobře, my si tady tak krásně notujeme, ale jak tedy zapříčinit tu změnu? My jsme se tady v jednom z předchozích rozhovorů bavili s panem Čulíkem o tom, že v anglosaském světě je zvyk vzdělávat prostřednictvím právě vyjadřování o přemýšlení, nejprve analytického myšlení o těch věcech a pak třeba formou eseje nebo nějakou jinou formou vyjádření toho, co si ten člověk o tom myslí, aby dokázal strukturovat své myšlenky, aby je dokázal sdělit. Proč je tak těžké, a teďka odhledněme tedy od toho, že stát se snaží obstruovat toho státní maturitou, proč je tak těžké v českém vzdělávacím systému, aby se do něj tohle zavedlo? To znamená, aby učitelé tedy to, co doporučujete, aby skutečně s těmi dětmi dělali, aby takhle stavili a konstruovali vzdělávání.
To je moc těžká otázka. Víte, proč nemáme finské školství? Pro naprostý nedostatek Finů. A stejně tak nemáme anglický sloh pro nedostatek, a to nejenom učitelů, ale ono se to ani mezi rodiči moc neočekává. My jsme všichni naučení v tom starém kolotoči té gramatiky a toho pravopisu. Takže co by se muselo dělat je, že a já se snažím mezi aspoň svými studenty, které připravuji v té literární výchově, aby pochopili, že vlastně se tím čtením hodně učíme i myšlení, i uspořádávání. A my se tam učíme právě, jak naučit děti si o tom povídat, vést vážný hovor o té četbě, ve kterém už potřebují vystihovat pocity, vystihovat myšlenky a dát je tak, aby druhý je vzal. A to děláme nejdřív mezi sebou v té třídě. Ale už hned taky pečujeme o to, aby z těch věcí, do kterých děti vloží svoji investici toho úsilí, to chceme, že jo, náročnost musí být, tak aby oni dostávali vlastně odměnu v tom, že to uplatní, že to někdo ocení, že si řekne, hele, a ty jsi to napsal fakt výstižně, to mi pomohlo, nebo to mě pobavilo, nebo zaujalo. A na to bychom potřebovali jakoby překopat vlastně celý systém toho, jak vyučovat. Tak já mám teď napsaná skripta, doufám, že někdy do června publikuju, ale to dělám na nich 15 let, o tom, jak propojit mezi první a pátou třídou češtinu v jazyku, slohu a gramatice. Jak to s dětmi dělat, že se bude hlavně povídat, ale dobře a náročně, a psát a číst.
Promiňte, ale já bych do toho ještě vnesl možná trošku skepse. Já mám dojem, že ty děti do značné míry jednají na základě toho, co vidí okolo sebe a zejména z toho, jak vnímají své autority. Tak v podstatě odhledněme teď úplně od toho, co dělá škola. Ale když rodiče doma nečtou a sami se písemně neumějí vyjadřovat a v podstatě to považují za něco zbytečného, myslíte si, že ta škola je schopna způsobit nějaký zvrat?
No, já si myslím, že ano. A myslím, že máme proto už dneska doklady ze škol. Ale je to strašně těžké. Jenomže, víte, bavit se o tom, že rodiče nečtou, to jsou stesky. Rodiče neovlivníte. Jediné, co máme společně v rukou, je právě to vzdělávání. Na to tady máme instituci, školu a lecos. Či tam se musíme snažit. Proto rodičovskou veřejnost se dělají různé kampaně a ty jsou také dobré, aby se četlo dětem před spaním a podobně. To je důležité. Ale ten nejmocnější nástroj bude ta školní výchova. A na to by bylo dobré se soustředit třeba, aby rodiče nežádali od učitelů to promrskávání toho starého typu učení, ale aby prostě očekávali, že si tam děti budou číst a že budou nosit krásně napsané třeba básničky. Ve škole se často učí básničky jenom rýmované. To jsou říkačky, to není básnictví. Když naučíte děti v druhé, třetí třídě psát takzvaně volný verš, to není samozřejmě žádné básnictví, ale dávat krásné a smysluplné věty jednu za druhou.
A nechat je projevit se. Že?
Tak prostě oni zažijí to, že má smysl něco jazykem zvládnout a předávat druhým.
A je to hravé, neuvěřitelně.
Ta hravost je cena, ale ty děti si nepotřebují pořád hrát. Oni ve skutečnosti berou věci velmi vážně. A když jim půjde o to uspět, totiž zapůsobit, získat obdiv druhých a mít radost z toho, co píšou, tak je máte jak navařené nudly a naučíte je i tomu pravopisu. To dneska už několik učitelů umí, ale museli vlastně v sobě samotných změnit to své chápání té výuky a nemají k tomu učebnice, nemají k tomu vlastně posvěcení od ředitelů a skoro nikdo to takhle nechce. A to jsme u těch Finů, které tady nemáme. On to, ten národ, moc nechce.
Budeme muset importovat nějaké Finy. Vaše kolegyně Jaroslava Simonová z Pedagogické fakulty v Univerzitě Karlovy v Praze udělala takový výzkum, ve kterém dokázala na základě těch hloubkových rozhovorů, že řada rodičů považuje standard a tu správnost té školy nebo zvažuje podle toho, jak sami tu školu zažili. Bylo by nutné apelovat na rodiče, na diváky nebo na rodiče mezi diváky k tomu, aby se zamysleli nad tím, že skutečně taková škola být nemusí, že to je jejich vlastní zkušenost. Ale vraťme se ještě k tomu českému jazyku a vůbec k jazyku jako takovému. Já mám takovou heretickou otázku. University of Phoenix ve Spojených státech vydala takovou brožuru, ve které říká, že budoucnost komunikace je postavena na audiovizuálních sděleních a o jazyce mluveném a psaném tam v podstatě nepíší. Co si o tom myslíte?
No, já se domnívám, že ten psaný jazyk, verbální jazyk, je moc důležitý, protože nás nutí myslet i abstraktně. Mm-hmm. Obrázky, ta videa, to jsou konkretizace a nad těmi nevyvinete to poučeně k abstrahující myšlení, ozobecňující myšlenky. Na to máme slova, která právě neexistují hmatatelně. A když se neučíte číst a psát, tak vlastně to myšlení se zjednodušuje na ty představy vizuální a nedostanete se k vážným lidským otázkám, citovým problémům, společenským záležitostem.
Tak Vážení diváci, to je tečka dnešního rozhovoru. Ještě jednou upozorněme na to, že jestli chcete čtenáře dítě, tak vás jako čtenáře musí vnímat. Takže pokud vás nevidí s knihou nebo se čtečkou, hrozně těžko z něj uděláte čtenáře v budoucnosti. Těšíme se na shledanou, podívejte se na Britské listy a ještě jednou děkujeme za pozornost.